kontakt tedy je docela slabý. Takže vás moc nevidím a špatně slyším. Takže se ptám, Bože, proč? Přemýšlím o vyšším důvodu a napadá mě, že Pán Bůh tady mezi vámi a námi musí růst, já, že se musí menšit, tak se skutečně menším viditelně a asi slyšitelně. Připadám si, že jsem asi se, nebo myslím si, že jsem se moc opíral o zpětnou vazbu, o oční kontakt, o posluchači a teď už to nemám. Nech tedy je Pán Bůh mezi námi vyvýšen, ať je tady sám on bez nějakých psychologických fint a jiných věcí. Přesto vás poprosím, kdybych mluvil moc nahlas a někdo chtěl, někoho to rušilo, tak řekněte, ať stlumím, abyste mohli spát. A nebo kdybych mluvil zase moc slabě, tak já to nepoznám. Tak buď zesilte tohle, nebo řekněte, ať mluvím silněji. Chtěl bych z Bible se dneska opřít o slovo, které je zapsáno v dopise apoštola Pavla Galackým a souvisí to s tou naší dnešní slavností, s tím, že chceme křtít, chceme pokřtít ve jméno Boha Otce a Syna Ducha Svatého Janinu Pavlátovou. A s tím souvisí ten verš s Galackým ze 4. kapitoly od 4. do 7. verše, který zní takhle. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, teď něco vynechám, a pokračuje to, aby vykoupil ty, kteří jsou v zákonu podrobeni tak, abychom byli přijati za syny. Tehdy rozuměli samou sebou i za dcery. Protože jste synové a dcery, doplňuji, poslal Bůh do našich srdcí ducha, svého syna, ducha volajícího tati, abba, otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, dcera, a když boží dítě, tak z moci boží i dědic. Tak tady je vyjádřeno vlastně, co znamená ten křest. Já bych to ještě trošku vysvětlil víc. Křest, řecky baptizein, znamená ponoření a pro nás křesťany se rozumí ponoření ne do vody, i když voda tam hraje svoji roli, protože nemám ten oční kontakt s Janou, to nevadí, ale už mi říkala, že je studená ta voda. Každopádně jde daleko více o ponoření do Ježíše Krista. Jsme křesťané od slova křest a slovo křest je od slova Kristus. Jsme tedy ponořeni do Ježíše Krista. Ta voda je nástroj nebo symbol. Ale nebylo to tak vždycky. S křtem začal ještě před Ježíšem Jan. A měl s tím, no oni začali ještě ve starém zákoně židé, když vlastně přijímali mezi svoje obecenství prozelity, to znamená, kdo nebyli židovského původu a chtěli se stát židy, tak odstoupili přípravu a pak ten křestní rituál. Ale pak s tím začal nebo pokračoval v novém smyslu Jan. A měl s tím tak veliký úspěch, že mu začali říkat potápěč, Jan křtitel. Ale to byl jiný druh křtu, než to naše dnešní ponoření do Krista. Dneska už Janův křest, co do obsahu neprovádíme, ale co do formy, ano. Formou se neliší, neliší se v provedení. Člověka vždycky strčí do vody. Ale liší se v obsahu. Jan křtil na odpuštění hříchu. My křtíme do jména Ježíše, ve kterém jsou nám hříchy odpuštěny. Proč Jan křtil? To je otázka, která mě zaměstnávala. Vždyť měli tehdy lidi daleko lepší servis. Měli chrám, měli kněze, kněží obětovali v chrámu oběti za hřích. Jan přišel volat k pokání a kstil na odpuštění hříchu. V chrámu přece se přinášely oběti za hřích. Tak proč Jan kstil na odpuštění hříchu? Teď stačilo, a bylo to i správné, podle Mojžíšova zákona dojít do chrámu a tam přinést oběť a modlit se, očekávat obětování a odpuštění vlastních hříchů. No proč Jan křtil na odpuštění hříchů? Tak to by nezajímalo jenom mě, ale taky farizeje tehdy. Přišli se na to Jana zeptat. Kdo jsi, že křtíš? Kdo ti dal oprávnění křtít? A Jan řekl, víte, já jsem jenom hlas. Já jsem jenom hlasem vašeho svědomí. Hlasem, který volá na poušti, čiňte pokání, přiblížilo se Boží království. Sám tak vnímám, že za doby Jana chtěli lidé víc než jenom rituál. Chtěli víc než jenom přijít do chrámu, tam si koupit obětní holoubata nebo beránka a přenést svoje hříchy na něj a při oběti potom vložit ten svůj hřích na to obětované zvíře. Oni čekali příchod Mesiáše. A to v tom chrámu bylo sice podle zákona pravoplatné, ale takové neosobní, rituální, zautomatizované. Víte, že Pán Ježíš pak z toho nádvoří chrámu vyhání ty prodavače a ten biznis, který tam udělali z toho chrámového komplexu nebo z toho prvního nádvoří, tedy ne z celého, ale to ukazuje, jak to bylo tehdy už takový biznis, no, velký chrámový. A já chápu ty lidi, že prožili, že chtějí odpuštění, takže do toho chrámu třeba taky zašli, ale šli ještě za Janem, šli ještě k Jordánu. Tam to bylo takový osobní, tam to bylo osobní vyznání, tam to bylo ponoření do vody, osobní ponoření. Téhle potřebě Jan vychází vstříc, volá je k pokání, ke křtu na odpuštění hříchu. No a dostávám se k Ježíšovi a k jeho učedníkům, kteří v Janově křtu pokračovali, ale trošku jinak. Křtili, není jasné, jestli už učedníci, ale rozhodně tedy už učedníci v době, kdy Ježíš chodil s nimi, nebo byl s nimi, ale rozhodně potom křtili už ve jméno a do jména Ježíše Krista. Toho, o kterém Jan Potápěč řekl, to je ten beránek poslaný od Boha. Beránek Boží, který sundává hříchy. A se stejného důvodu potápíme do jména Ježíš i my. Chci vám říct, že pod nebem není lepšího ani jiného jména, skrze které bychom mohli být spaseni. Když Ježíš po svém vzkříšení odcházel k nebeskému Otci, řekl, abychom i my křtili. Abychom křtili do jména Boha Otce, ve jméno Syna i Ducha Svatého. Tedy pokřtěn ve jméno nebo ponořen do jména znamená být začleněn do společenství s Otcem, který je v nebesích a kterému smíme říkat tati, abba, aramejsky, tak děcky, tačko, ne tačko, tatínku, a do společenství se Synem a do společenství s Duchem Svatým. Tak to jsem chtěl povědět tak nějak, co to je křest. A teďka, co je k němu potřeba? Tak samozřejmě křtěná, ahoj, tam vzadu, a taky změna mysli a změna srdce. Tak ta se projeví tak, ta změna se projeví tak, že se o Boha přestaneme zajímat jenom tak mimochodem, jenom tak okolo a kolem, a začne pro nás být větší a větší a nakonec všechno ve všem. Do té doby byl jedním z našich zájmů A nyní se stává hlavním a ústředním zájmem. Najednou moje láska k němu začíná být nejenom vedle ostatních lásek, taky jedna z nich, ale najednou celým srdce a celou myslí a celou svou duší, dokonce i celou silou. Stane se pro nás vším a najednou to spatřujeme ve všem. A to je velká změna. Změna tak velká, že ji Pán Ježíš nazval a po něm i Petr nazval znovu zrození. Ježíš překvapuje učitele zákona Nikodéma slovy: musíte se znovu zrodit. A jak? Jak, ptá se Nikodém Krista, učitel Mojžíšova zákona? To jsem si tam ještě nikde nepřečetl, to ještě neznám. A Pán Ježíš přiznává v tom celkem složitém, komplikovaném, až filozoficky, teologicky komplikovaném rozhovoru s Nikodémem, přiznává, že z naší strany je to vlastně vždycky jen spoluúčast. Spoluúčast. A že je k tomu potřeba ještě pozvání z Boží strany. Ale naše odpověď taky je důležitá a nutná. Bez ní to taky nejde. Ale to pozvání z Boží strany si nemůžeme nějak jakoby vymoct. Můžeme se za něj modlit, prosit, čekat na něj, očekávat, hledat ho, tlouct, ale až když přijde, tak můžeme odpovědět. Nemůžeme odpovědět dřív, než přijde. Petr nemůže z loďky vylíst dřív, než když jí řekne pojď. Musí počkat na jeho pozvání. Proto později slyšíme takovou naléhavou výzvu v Biblii, kde je napsáno: uslyšíte-li dneska Boží hlas, nezatvrzujte svá srdce a řekněte Bohu svoje ano. Tak to Jany ano bude z naší strany vyjádřeno dneska vodou křtu a Božím darem ducha z Boží strany. Je tam voda a duch. Ona slyšela Boží pozvání a řekla mu: Ježíš říká Nikodémovi: pravím tobě, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Tak to byla ta změna. Jak přichází, z jaké strany a tak. Chtěl bych ještě něco říct k tomu začlení. Začlenění do společenství s Otcem, Synem a Duchem. Co znamená toto vkřtění neboli začlenění? Jak chápat to ponoření do jména? Snad by pomohlo, ale možná už ani ne, protože kdo z vás je sadař? Nevím, ale možná někdo aspoň ví, jak se ty techniky provádějí. Slovo naroubovat nebo vštípit. Srozumitelné pro sadaře. Malá větévka se obřízne a přiváže k ohřízlému kmeni velkého stromu a čeká se, dokud ty dva nesrostou jedno. Možná to říkám velmi laicky, omlouvám se, pokud jste někdo profík. Důležité je, že jsou spolu, že srůstají a nakonec srostou. A tak bych použil jiný příklad, možná srozumitelnější, příklad adopce. Taky jsem četl s Galackým. Na začátku. Přijati za syny a přijati za dcery. Přijati za Boží děti. Adopce. Kdy malé dítě se přenese do rodiny, ve které se sice nenarodilo, ale která se teď o něho stará a které on nebo ono to dítě zase dává radost a budoucnost. I v nebi je radost z každého hříšníka činícího pokání, z každého pokřtěného, křtěného, znovu zrozeného. Není to jenom naše radost z Boží přítomnosti, je to i radost v nebi. Když člověk činí pokání, tam plesají, jásají andělé. Když do rodiny Boží přijde nové dítě, to je velká radost i pro tu rodinu. Podívejte se teď společně se mnou na jednu takovou adopci lidskou, skutečně tady na zemi, která před 25 lety se povedla. A dotyčná Tereza, teďka už ve svých 28 letech, zpívá píseň radosti. A zpívá ji svým adoptivním rodičům. Je to píseň, kterou si sama složila. Ona má velký dar improvizace a velké hudební nadání. Je to píseň vděčnosti dítěte, které bylo vštípeno, tedy naroupováno, vštípeno na mámu a na tátu a na jiných 9 sourozenců, mimochodem. Teď už je dospělá, teď už se Tereza vdala, s rodiči už nebydlí, ale má je pořád ve svém srdci. Stali se součástí její bytosti. A já to chci uvést jako příklad, aby jsme i emotivně, emocionálně a i se zaposlouchali do těch slov. Není jim vždy dobře rozumět, to je schválně, má tak poliká některé koncovky, ale to, co chce vyjádřit i neverbálně, je velmi, velmi srozumitelné. Možná takhle nějak by to mohl mít člověk, který byl křtěn, propojen s Bohem, tedy se svým otcem, matkou a bratrem, kteří jsou v nebesích. Poslechněme si tedy teďka píseň Terezy Matějkové, mojí sestřenice. Nemenovala se vždycky tak, až když se vdala, tedy se jmenovala Ptáčková. A možná tady určitě tady uvidíme i její fotografie. Je.
prosím tě, nebylo tomu rozumět vůbec, a není to chyba ty nahrávky, je to chyba toho i reprodukce, já nevím, čím to je. Ráno jsem to poslouchal doma a fungovalo to, takže bychom nerozuměli ani slovo.
Já taky ne, a myslel jsem si, že to je nejmá.
Tak my jsme si vyzkoušeli, jak to je.
To mě moc mrzí, že jsou tam ta slova, která právě vyjadřují to poděkování, no, těm rodičům, kteří si ji vzali. Tak se nedá nic dělat. Křest je také něco takové. Bůh tě přijímá za dceru nebo za syna. Ty přijímáš Boha za tátu a za mámu a spolu s ním i rodinu Božích dětí. Stáváš se součástí Boží církve, té viditelné tady teď a té neviditelné, která už Boha chválí v nebesích. A tvé srdce velmi často začíná zpívat novou píseň, píseň vděčnosti, píseň adoptované Terezy, nebo Agáty, nebo Janičky. Ponechme si ještě před sebou chvíli ten obraz adopce, písmo ho používá také. Často ani nepočítáte, že vám nabídnou prima rodinu a vy poznáte jiný svět. Když to vyjde, je to prima, je to super svět, o kterém se vám jenom snilo. Svět, kde vás přijmou mezi sebe, fajn rodiče, dům, zahrada, vlastní pokoj nebo aspoň svůj kout, když jich bylo 9. A taky celý sbor věřících lidí. Najednou má vaše budoucnost naději. Už to není tak, že nevíte, co s vaším životem bude. Najednou víte, proč chodíte do školy a učíte se. Najednou víte, čím chcete být. Možná vám to do té doby bylo jedno. Neměli jste budoucnost, ale teď máte kolem sebe kupu lidí, kteří vás mají rádi, věří vám a vy se učíte mít je rádi a čím dál tím víc ve svém životě toho děláte kvůli nim, kvůli mámě a kvůli tátovi. Kvůli svému otci v nebesích a kvůli jiným božím dětem, do kteréž to rodiny jste byli adoptováni, jste se narodili. Kvůli sourozencům v Kristu. A taková adopce způsobí v tom dobrém, když se povede, ne každá se povede, ale když se povede, jako tahle, které jsme slyšeli, tak se přestáváte točit kolem vlastní osy a začíná být vaše budoucnost spjata s ním, s tím, který si vás adoptoval. Váš život začíná mít smysl a cíl a naplňuje vás to naději. Komu z vás se to stalo, tak ví, o čem mluvím. Stalo se to mé sestřenici a stalo se to těm, kteří byli přijati za boží syny a boží dcery. Ještě jednou přečtu ten verš Galatský. Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, abychom byli přijati za boží děti. Protože jste synové a dcery, poslal Bůh do vašich srdcích ducha svého syna, ducha volajícího Abba, otče, tati. A tak nejsi otrok, nikož syn a dcera, a když dítě boží, tedy z moci boží je dědic. Tak od Jany budeme chtít jenom dvě věci. A to, aby řekla vím a vyznávám. Je to takové dvojité V, prosím o obrázek. A to jde jenom skrze Ježíše Krista. Celým svým srdcem vědět a vyznávat. Když člověk ví a vyznává, že Ježíše zná a že Ježíš zná jeho a že Ježíš za něj umíral a že Ježíš s ním počítá a Ježíš s ním půjde až do konce života, tak se to dvojí V sloučí v takové dvojité V, vím, věřím a vyznávám. A tohle dvojité V se rodí se setkání s Kristem. Z nejrůznějších setkání s ním. I naše mladá křtěnka si prošla procesem setkávání s Kristem. A tak se rodí víra a z víry pak tohle dvojité V. Vím a vyznávám. je to takové jasné vědění, že ty věci tak jsou. Že Bůh prostě je a že je v Kristu se mnou. Jestli mohu k něčemu tenhle základ, na němž Jana Pavlátová dneska, kterou dnes budeme křtít, k něčemu přirovnat, pak by to mohl být starodávný vlak. Takový se třemi vozy. Můžeme se podívat i na obrázek. Ten první vůz je lokomotiva. Ten druhý vůz je uhlák, tender. A třetí je poskakující vagon. A jsou spojeny za sebe. A všimněte si, že naše pocity poskakující, ani naše víra, nejsou nejdůležitější součástí toho vlaku. Nejdůležitější je lokomotiva, která nás táhne. A proto i stará jednota bratrská už za doby svých významných představitelů Augusta, Blahoslava a později Komenského prohlásila za základ spasení. Postavila za základ spasení to, co učinil Bůh, tu skutečnost. A my se k ní přidáváme, připojujeme svojí vírou a i díky za ty pocity. Základem víry staré jednotě bratrské nebyl třetí vago lidských pocitů, a když jsou krásné, voda studená, mrazí to, brr, opravdu si to zapamatuju na dlouho. Ale ani ten druhý, ta člověčí víra sama o sobě, není to, co je nejpevnější, i když to jeden zpěvák zpívá, není to nejpevnější. To první, ta boží milost, která se stala v Kristu Ježíši bez našeho přičinění, ta skutečnost, základem křtu je tedy skutečnost, dějinný fakt vykoupení Ježíšem Kristem. A proto dneska uslyšíme dvojité V, ta dvě slova vím a vyznávám, tedy věřím, rovnající se vím, že Bůh pro mě i pro mě osobně učinil své spasení, a učinil tak ze svého rozhodnutí a ze své nepochopitelné lásky přes svého syna Ježíše Krista. Vím, že se to stalo a vyznávám jej svým pádem a spasitelem. Toto osobní vím vzniká tak, že přijmu biblickou zvěst jako pravdu. Pravdu především o mně samotné. Pravdu o tom, že jsem hříšný člověk. Pravdu o tom, že takový, jaký jsem, od své přirozenosti se nemohu Pánu Bohu líbit ani být spasen. To přepevné vím vzniká tak, že přijmu jako pravdu, že i já potřebuji lokomotivu. Potřebuji vykupitele. Tak jako se vykupuje zadlužená nemovitost, určená k demolici, tak jako jste kdysi vykoupili vy jako sbor fyzický, skutečně tedy neobrazně, tak jako jste kdysi jako sbor vykoupili zničený a bance propadlý byt vašeho bratra v Kristu, Vládi Blaška, tady na sídlišti. A zrekonstruovali jej na krásný byt a my s rodinou teďka v něm bydlíme. Ten byt byl tak strašný, že jste mě do něj nepustili na začátku, aby jsme se podívali s manželkou. Protože jste si mysleli, že uvidíme něco strašného a ucítíme něco příšerného a řekneme tak, tady je, sem nepůjdem. Myslím, že jste se spletli, ale dobře, pustili jste mě potom podívat, když už byl v rekonstrukci. Každopádně jsem si na to vzpomněl při přirovnání našemu životu k tomu, jak potřebujeme prožít před Bohem tu svoji skutečnost, ten svůj byt, ten svůj barák našeho života. Zničený, pance propadlý byt mého života. Daný do exekuce. A ono z něj může být něco nádherného, tak jako z toho bytu, když se dá Pánu Bohu, když se dá Ježíši Kristu, tak Bůh vykoupí i mě a začne s rekonstrukcí, nejprve revize. oprava nosné konstrukce mého života. To, na čem stojí, Pavle, o co se opíráš? Čemu věříš? Pavle, jaké jsou tvé nosné prvky tvého života? Pak třeba nová okna, pak dveře, pak strop. A nakonec dojde i na tu výmalbu, i na tu vůni. Mluvíme o Ježíši Kristu. O tom, že zaplatil výkupné, koupil tu naši nemovitost. Zaplatil té bance, vykoupil z exekuce. A to dost vysokou cenu. Cena byla stanovena tehdy starozákonním tvrdým řádem, život za život, smrt za smrt. Jeho smrt na kříži umožnila vykoupení toho člověka, kdo Krista přijme. Tak to je ta lokomotiva, to jsou ty skutky Boží milosti. Skutečnost, která bez ohledu na naši chvějící se víru a zmítající se poskakující pocity, táhne náš život. A už na závěr jenom otázka, která se přímo nabízí. Víš o ní? Vyznáváš ji? Znáš Ježíše? Je tvým vykupitelem? Pokud to vyznáváš a víš a můžeš tomu věřit a i to cítit, dej se pokřtít. Pokud ne, ale něco se v tvém vnitru hýbe, něco hoří touhou mít to, co mladá Jana, která dnes bude křtěna, popros v modlitbě Ježíše Krista, kterému Otec nebeský nic neodepře, aby ti dal nalézt lokomotivu spasení. V Biblii je to záruka vyslovená apoštolem Petrem, že dar spasení si Bůh nenechává neškudlý sám pro sebe, ale má ji připraven pro mnohé široko daleko. Možná i pro tebe. Proto stojí za to hledat a prosit o něj a otevřít své srdce. Snad i tobě zazní ten docela osobní Boží hlas, který říká: zapřáhni se za mě, pojď za mnou, spoj se mnou, podívej, můžeme jet spolu. Tak jestliže jej uslyšíš, pak na nic nečíkej, chytně ho docela hned za ruku, připoutej se k němu a jeď s ním, kamkoliv tě povede. Amen.
Amen.